កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
នាងខ្ញុំសុខុនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាស់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ទីគោរពចាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីល្ងាចលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីនេះជើងតែងតែលើកយកនៅព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាហើយកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះផងដែរតុលាការខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការកំបាំងមុខចំនួន2ថ្ងៃទៅលើសំណុំរឿង004វគ្គ1ថាតើនៅលើសវនាការកំបាំងមុខនៃសំណុំរឿង004វគ្គ1នេះបានដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកស្រីអឹមច័ន្ទនៅដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរសំណុំរឿង004វគ្គ1ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាថ្ងៃនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយសំណួរពីកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង004វគ្គ1ចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាជម្រាបសួរលោកនេភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 102បាទ
ចាអរគុណណាស់លោកអ្នកភត្រាចាដែលបានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាចាការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេដោយសារតែយើងចង់ឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ជុំវិញអំពីសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង004វគ្គ1ថាតើសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង004វគ្គ1ដែលបានបើកជាអសាធារណៈនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចោទសំខាន់អ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងនោះមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមចាហើយក្រៅពីការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង004វគ្គ1ផងដែរ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាលំអិតទៅនឹងប្រធានបទសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍សំណុំរឿង004វគ្គ1ជាដំបូងនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់មតិពលរដ្ឋជំវិញសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង004វគ្គ1ថាតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដូច្នេះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
គាត់ថាគាត់ដូចជានៅក្រៅសៃវៀនដែរទេទទួលបញ្ជាពីគេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទទួលឥទ្ធិពលពីមេធំធំវាមានទៅពាក់ព័ន្ធនេះអ្នកតូចតាហ្នឹងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ដូចជាមេកងមេអីគាត់ទទួលពីអ្នកធំមកប៉ុន្តែជួនកាលគាត់ធ្វើជ្រុលដែរណាជួនកាលបញ្ជាមក5ក៏ធ្វើ7អាចដែរបើអ៊ំចាំច្បាស់75ហ្នឹងអាចិតដើម76ខែ3ខែ4ទៅច្រូតស្រូវនៅបាត់ដំបងអ៊ំនៅភូមិព្រៃក្រូចស្រុកដូនទាវខេត្តបាត់ដំបងទៅច្រូតស្រូវដល់ពេលច្រូតស្រូវកំពុងហូបបាយពេលល្ងាចអ៊ំស្រីនេះគាត់និយាយថាហូបមិនឆ្ងាញ់យកគាត់ទៅកាប់នៅមុខយើងហ្នឹង
សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសំណុំរឿង004តាក់តងនឹងអ្នកស្រីអឹមចាំគឺខ្ញុំអត់មានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានតាមដានតាក់តងនឹងសំណុំរឿង004ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំអត់ដែរបានស្គាល់ពីប្រវត្តិគាត់ច្បាស់ហើយតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការតាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិបានស្រីអឹមចាំក៏ខ្ញុំអត់ដែរបានតាមដានពីមុនមកចឹងខ្ញុំអត់មានមតិអីដែរសម្រាប់លើកឡើងទៅលើបញ្ហារបស់គាត
់អ្នកស្រីអឹមចាំហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវបានដឹងពីប្រវត្តិគាត់មកពីពុះពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ជាអ្វីមកចឹងណាចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរដូចចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវនិយាយថាមកត្រូវនិយាយថាគួរដោះលែងគាត់ឬក៏ត្រូវនិយាយថាគួរកាត់ក្តីគាត់ដោយសើបអង្កេតពីប្រវត្តិរបស់គាត់តទៀតមកពួកខ្ញុំអត់ដឹងព័ត៌មាននឹងច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តថាគួរតែធ្វើមក
ខ្ញុំគាត់ថាទោះបីជាអត់មានទោសធ្ងន់ធ្ងរមកក៏ធ្លាប់ធ្វើបាបជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងអត់គួរតាលើកឡើងទេយ៉ាងហោចណាស់គួរឃុំខ្លួនអ្នកស្រីអ៊ំចែននោះសិននិយាយរួមទៅបើយើងលែងលើកឡើងទោសឲ្យទៅចុះគ្រួសារដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបនឹងគេមិនសុខចិត្តគួរតាស៊ើបគេម្ដងទៀតហើយឃុំខ្លួនសិន
អ៊ំមិនយល់ថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលើអ្នកស្រីជាងចែននឹងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យបល័យពិសាសនឹងគាត់ទៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលសារឯងដែលសារគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងសម័យនោះមូលហេតុដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបាយកលទុច្ចរិតសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
បើអ្នកកាន់ធំនៅក្នុងហ្នឹងឯងអត់មានរឿងអត់ពាក់ព័ន្ធទេ100ទាំង100នោះគ្មានរឿងអត់ពាក់ព័ន្ធទេរឿងដែលថាកាន់ធំហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿថាអត់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំតាមដានដែរហ្នឹងបើបងខ្ញុំហ្នឹងស្លាប់កាលនៅអាពតដែរហ្នឹងហើយតាមដល់កំហឹងវិញឯងមិនឲ្យរួចខ្លួនចឹងហ្មងបើសើថាឥឡូវហ្នឹងចាប់យកមកឲ្យខ្ញុំកាប់មកខ្ញុំកាប់ឥឡូវហ្នឹងតាមកំហឹងដែលខឹង
ទីមួយខ្ញុំអត់បានស្ដាប់អត់បានតាមដាននៃរឿងសាលាក្តីនឹងហងអូនណាម្លោះហើយការយើងបកស្រាយទៅវានាំបញ្ហាម្លោះហើយវាមិនអាចបកស្រាយជូនបានទេវាយើងអត់បានតាមដានអ្វីដែលយើងចេះតែនិយាយរួយរួយប្រមាត់បានទេអូន
បញ្ហាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែថាបើកាត់ទោសទៅវាកាត់ទោសអត់អស់ហើយកាត់ទោសតាមមេគុកខ្លះខ្លះមេគុកដែលនៅសល់មកកណោវាអត់នេះផងបាទអានឹងខ្ញុំវាមិនចង់បានអីទៀតទេព្រោះដោយសារអីដោយសារការបំផាប៉ុណ្្នឹងដោយសារការបំផ្លាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយចា៎បាទបំផ្លាញតាហើយអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំមិនចង់នឹកនីទៀតទេចង់តែថាធ្វើម៉េចទេសសម័យសន្តិភាពស្រួលបួលយ៉ាងចាសុខសប្បាយ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាមុននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានមតិផ្សេងៗគ្នាពីសំណុំរឿង004វគ្គ1ដោយមានអ្នកខ្លះទៅគាត់បានដឹងតែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មិនបានដឹងដែរដូច្នេះតើលោកនេះភត្តាលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទៅលើការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មុននេះចា
បាទសូមអរគុណការលើកឡើងរបស់បងប្អូនគឺបានបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់រៀងខ្លួននិងការទទួលព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់អ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ទទួលមិនសូវជាទទួលបានព័ត៌មានជាដើមខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលមិនសូវជានិយាយច្រើននៅចេញពីតឡាការនៅឡើយទេដោយសារតែដំណាក់កាលនៃពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសម្ងាត់ហើយការសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះគឺទាមទារឲ្យយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការបញ្ចេញនៅព័ត៌មានពីព្រោះថាព័ត៌មានពេលខ្លះដែលយើងបញ្ចេញទៅគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតចឹងហើយបានជាព័ត៌មានដែលចេញពីសំណុំរឿងនេះគឺមានហាក់ដូចជាមានតិចតួចនៅឡើយទៅតាមអ្វីដែលវិធានផ្ទៃក្នុងអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសំណុំរឿង004វគ្គ1នេះដែលផ្ដោតទៅលើជនត្រូវចោតអឹមចែមនេះគឺមិនទាន់ជាសំណុំរឿងមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទេគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវដោះស្រាយគ្នាថាតើលោកស្រីអឹមចែមត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏មិនត្រូវបញ្ជូនជំនុំជម្រះពីព្រោះថាមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺរវាងព្រះរាជអាជ្ញាជាតិអន្តរជាតិជាមួយនឹងចៅក្រមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិការខ្វែងយោបល់គ្នាគឺផ្ដោតទៅលើចំណុចគឺព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាលោកស្រីអឹមចែមគឺមានតួនាទីស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺមានន័យថាជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនពីរចម្ពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកគឺសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទៅលើឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្រេចថាលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីអឹមចែមដោយសារតែគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការទេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវមានសំណុំរឿងត្រូវមានការជំនុំជម្រះមួយទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃការប្តឹងជំទាស់ របស់សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិទៅប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានជ្រាបថានេះមិនមែនជាការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីសម្រេចថាមានទោសឬមួយក៏មិនមានទោសនោះទេពីព្រោះថាជាដំណាក់កាលនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេបាទ
ចា៎ចាតកតងទៅនឹងមូលហេតុតាមដែលលោកនេះភត្រាលើកឡើងមុននេះដែលថាដោយសារតែអ្នកស្រីអឹមចាន់មានស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការក្នុងការលើកយកមកជំនុំជម្រះគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ក្នុងការនាំឲ្យមានការបើកសវនាការទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង004ហ្នឹងឬក៏មានហេតុផលអ្វីផ្សេងទៀតឬ
បាទនេះគឺជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលមានការបណ្ដឹងជំទាស់ដោយសារតែយើងតុលាការនេះអាចជំនុំជម្រះក្តីបានគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់នៃយុត្តាធិការរបស់តុលាការបើសិនជាអត់មានចែងនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការទេគឺគេមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីមិនអាចចោទប្រកាន់បានទេ
អញ
្ចឹងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការនឹងយ៉ាងម៉េចដែនយុត្តាធិការនេះគឺកើតចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតតុលាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយុត្តាធិការដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជានៅក្នុងច្បាប់នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺគេនិយាយអំពីយុត្តាធិការបុគ្គលគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ហើយយើងសួរថាតើនរណាដែលជាអ្នកបញ្ជាក់ថាមានតួនាទីជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺចៅក្រមជាអ្នកដែលវាយតម្លៃទៅលើឯកសារផុសតាងតាមរយៈសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីទៀងផ្ទាត់ហើយស្វែងរកផុសតាងឲ្យវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើជនសង្ស័យហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជនពីរចម្ពោះក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏អត់បើសិនជាអត់ទេបើសិនជារកឃើញថាគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការទេគឺមានន័យថាគេលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីព្រោះវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលមិនមែនជាក្តិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជំនុំជម្រះហើយចុះបើសិនជាយើងចាប់មនុស្សដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនអំណាចរបស់តុលាការយកមកកាត់ទោសសួរថាតើតុលាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ដែរឬមួយក៏អត់គឺអត់ត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែវាមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងហើយគោលដៅនៃការប្តឹងអូតូនៅក្នុងសំណុំរឿង04វគ្គ1នេះករណី04វគ្គ1លើករណីជនត្រូវចោទអឹមចែមនេះគឺផ្ដោតទៅលើសំណួរថាការខ្វែងយោបល់គ្នាគឺថាតើលោកស្រីអឹមចែមស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការអត់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិគាត់ថាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសហើយសម្លេចឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាជាតិគឺគាត់បានលើកឡើងថាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការទេចំណែកឯសហចៅក្រមជាតិនិងសហចៅក្រមអន្តរជាតិសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិអន្តរជាតិនឹងក៏គាត់បានបញ្ជាក់ថាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការទេ
អញ
្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងនេះគឺមានភាគីដែលប្តឹងនឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញាចំណែកឯភាគីដែលត្រូវឆ្លើយតបនឹងគឺមានទាំងព្រះរាជអាជ្ញាមានទាំងក្រមជនរងគ្រោះក្រមនៃអតីតជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងហើយនឹងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនត្រូវចោទហើយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនត្រូវចោទអឹមចែមកាលពីពេលកន្លងទៅដែលបន្ទាប់ពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាដំណោះស្រាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះគឺសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ជនត្រូវចោទអឹមចែមនឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់ទទួលស្វាគមន៍ចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងកូនក្តីរបស់គាត
់
ហើយគាត់ក៏លើកឡើងថាគាត់អាចទទួលយកបានហើយមិនគួរណាមានការប្តឹងអូតូទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសិទ្ធិលើកឡើងរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយនេះដែរអញ្ចឹងជារួម ការដែលនាំឲ្យមានសាវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង 04/01 នេះគឺដោយសារតែមានការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើទួលនីតិទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីអឹមចែមថាតើការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងពិតជាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការតុលាការដែរឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងយកនៅតលហិកទាំងឡាយយកទៅពិនិត្យមើលមុននឹងឈានទៅដល់សេចក្តីសម្រេចទៅលើសំណុំរឿងនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនាយភត្រាចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាំនាងកញ្ញាលោករស់ស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទសាវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍សំណុំរឿង004វគ្គ1ចាំនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចាសំណួរជាបន្តនេះនាងខ្ញុំនឹងជូនទៅកាន់លោកអ្នកភេត្រាផងដែរដោយសារតែសាវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះគឺធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅក្នុងសាវនាការនោះបែរជាធ្វើឡើងជាអសាធារណៈទៅវិញចា
៎បាទជាការពិតគឺដំណើរការសាវនាការរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះគឺធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃទី1យើងបើកជាសាធារណៈនឹងគឺរយៈពេលតែ15នាទីទេមានន័យថាចៅក្រមគាត់អញ្ជើញចូលមកហើយប្រកាសអង្គហេតុប្រកាសហេតុបន្តិចថាមូលហេតុអីបានត្រូវចាប់ផ្ដើមត្រូវធ្វើសាវនាការហើយបន្ទាប់ទៅគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមប្រកំសានគាត់បានស្នើសុំឲ្យសាធារណជនចេញដោយសារតែសាវនាការបន្តទៅទៀតនេះគឺជាសាវនាការដែលផ្ដោតទៅលើជាសាវនាការអសាធារណៈអញ្ចឹងកាលណាដែលចៅក្រមគាត់កំណត់សាវនាការថាជាសាវនាការអសាធារណៈមានន័យថាមិនបើកទូលាយឲ្យសាធារណជនចូលទេបាទហើយមូលហេតុអីបានជាត្រូវធ្វើសាវនាការជាអសាធារណៈយោងតាមធានផ្ទៃក្នុងសាវនាការអសាធារណៈគេអាចធ្វើបានបើសិនជានៅក្នុងនឹងមានការស្នើសុំពីភាគីពាក់ព័ន្ធទី2បើសិនជាគេយល់ថាអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតជាដើមឬមួយក៏ដើម្បីរក្សានៅភាពឯកជនរបស់អ្នកពាក់ជនត្រូវចោតឬមួយក៏ជនជាប់ចោតជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីសំណុំរឿង04វគ្គ1នេះកាលដែលអង្គបូរេគាត់បានសម្រេចធ្វើជាអសាធារណៈដោយសារតែទី1សំណុំរឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលឯកសារផុសតាងមួយចំនួនគឺជាឯកសារសម្ងាត់ដែលយើងមិនអាចបញ្ចេញបានទេទី1ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោតដែលយោងតាមច្បាប់គឺលោកស្រីអឹមចែមដែលជាជនត្រូវចោតនេះគាត់នៅតែជាជនមិនទាន់មានទោសរហូតដល់មានការសម្រេចណាមួយថាតើបញ្ជូនរឿងជំនុំជម្រះហើយចេញជាសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងហើយបានជាយោងតាមច្បាប់យើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារភាពឯកជនរបស់គាត់រួមទាំងទីលំនៅរបស់គាត់ព័ត៌មានអំពីទីលំនៅហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលនេះគឺគេហៅថាគោលការណ៍សច្ចធាននៃនិរទោសដែលថាជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីចោទប្រកាន់ជំនុំជម្រះក្តីហើយបិទផ្លូវតវ៉ាទេគឺគាត់នៅតែជាជនគ្មានទោសហើយយើងគិតថាបើសិនជាយើងលើកយកមកជាសាធារណៈនៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់តើវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចភាពឯកជនរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈអាចចោទសួរថាគាត់ជាអតីតខ្មែរក្រហមកាលពីក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមគាត់មានបានគោរពទៅលើជនរងគ្រោះហើយណាយើងមិនអាចអនុវត្តនៅវិធីនៃការសងសឹករបៀបនេះបានទេអញ្ចឹងគឺតឡាការយើងគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលយើងមានយើងគោរពទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះហើយយើងក៏គោរពទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោតជនសង្ស័យនិងជនជាប់ចោតផងដែរបាទ
ចាប៉ុន្តែ ទោះបីជាតឡាការមានបើសាសនាការជាអសាសនាប៉ុន្តែព័ត៌មាននឹងមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីនីតិវិធីក៏ដូចជាជុំវិញអំពីបញ្ហានៃសំណុំរឿងនឹងដែរឬក៏ព័ត៌មាននឹងត្រូវលាក់ជាបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
យើងបានផ្សព្វផ្សាយយើងខ្ញុំបានធ្វើដំណាក់ដំណងក៏ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនហើយតឡាការក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនបើទោះបីជាដំណើរការសាវនាការប្រព្រឹត្តទៅជាអសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែតឡាការគឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបង្ហាញនៅព័ត៌មានមួយចំនួនជូនដល់សាធារណជននៅអ្វីដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងគឺយើងបានជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការបើកសាវនាការហើយដល់ពេលកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះយើងបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជម្រាបជូនដល់សាធារណជនជាតិអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបអំពីការបិទបញ្ចប់ដំណើរការសាវនាការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះនៅក្នុងនោះគឺអង្គបរិយជំនុំជម្រះបានស្ដាប់នៅអំណះអំណាងផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីផ្សេងៗមានព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងជាតិមានក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមកពីភាគីអន្តរជាតិហើយមានការចូលរួមពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ត្រូវចោតលោកស្រីអឹមចែមធ្វើការឆ្លើយតបអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់មកយើងបានរំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃការដែលឈានទៅដល់ការបើកសាវនាការលើបណ្ដឹងអូតូហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលជាទួលនីតិរបស់តុលាការទោះបីជាសាវនាការជាអសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនយោងទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយត្រង់ថាតើគេលើកឡើងពីអីខ្លះចំណុចអ្វីខ្លះដែលភាគីជនត្រូវចោទលើកឡើងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់លើកឡើងតតាំងគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការហើយតុលាការថ្លែងយ៉ាងដូចម្ដេចខាងជនរងគ្រោះថ្លែងយ៉ាងដូចម្ដេចអានេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេដោយសារតែខ្ញុំក៏មិនបានចូលនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការព្រោះថាមន្ត្រីនាំពាក្យមិនមែនជាភាគីមួយនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿងនឹងទេអញ្ចឹងគឺមានតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងសាលសាវនាការមានជនរងគ្រោះមានជនត្រូវចោទមានព្រះរាជអាជ្ញាមានចៅក្រមមានកលាបញ្ជីអ្នកទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់អាចនិយាយជាសាធារណៈបានទេអត់ទេបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនីភត្រាចាចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទសិនដែលមានចំណងជើងថាស្រណោះផ្កាខ្ទំ
ប្រហែល ្តីសង្ឃឹមអោបលៀងរលឹមពេញតតឹងទុំជួយជឿថាលោហັນទាំងក្តីមុនមិនមែនត្រាល់ត្រង់លើគំរាដែលការគំរាប្រាប់គំពជ័យតាបទុំយំសោបាបួនក្នុងបឹងអើយក្នុងបឹងអង្វររំពឹងជាពីតាមជើងហាជ្រៃរាត្រីទៅប្រាំប្រណាចិនដាស់ប្រណីដល់ជាប់ការព្រៃទៅដាក់ជាថ្មីក្នុងមាន
រមៀនជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានញកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទសាវនាកាមិនដឹងអូតសំណុំរឿង004វគ្គ1ចានញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេដោយសារតែយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបព័ត៌មានបានច្រើនតកតងទៅនឹងជំវិញអំពីសាវនាកាមិនដឹងអូតនៅសំណុំរឿង004វគ្គ1ចាសសំណួរជាបន្តនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកអ្នកភ្នាក់ងារផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង004វគ្គ1នេះផងដែរដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកភ្នាក់ងារជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចតទៅទៅនឹងថាតើសាវនាកាលើសំណុំរឿង004វគ្គ1នេះមានបទចោទសំខាន់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកស្រីអឹមចាំនោះហើយនៅក្នុងនោះដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីខ្លះចាស
បាទអរគុណនៅក្នុងការលើកលែងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង 004/01 ប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីអឹមចែមនេះគឺពីសំណាក់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងអស់នោះជាលំអិតតែម្ដងដោយសារតែក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប
់
បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការតិការបុគ្គលនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងជំហររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2003គឺកំណត់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកាត់សេចក្តីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលគឺពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបកស្រាយពាក្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសំដៅទៅលើជនពីរប្រភេទគឺមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងជនដែលមិនមែនជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែជនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតជនទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវតែជាមន្ត្រីខ្មែរក្រហមនិងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះមានលក្ខណៈត្រួតលើគ្នាមិនមែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេមានន័យថាជាមន្ត្រីខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរ
ចា
៎ទី2តុលាការធម្មតារបស់កម្ពុជាមិនមានយុត្តាធិការសេសសល់ណាមួយលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើប្រវត្តិនៃការចរចាគ្នាមុនពេលបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការវិវត្តនានាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបង្ហាញឲ្យឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកម្ពុជាផ្សេងទៀតពុំមានយុត្តាធិការលើបុគ្គលឬព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលយុត្តាធិការពីពេលវេលានិងយុត្តាធិការរឿងក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេហេតុនេះអាចមានតក្កីកលើកឡើងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគួរតែប្រឆាំងតបនឹងទស្សនៈដែលបានស្ដែងឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់បែបនេះ ហើយអនុវត្តនៅឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានយុត្តាធិការបុគ្គលជៀសវាងកុំឲ្យមានសំណល់នៃគម្លាតនីតិភាពសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតពុំយល់ស្របតាមតក្កលហីកោបែបនេះទេទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនដែលមានការប៉ុនប៉ងណាមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងការកាត់សេចក្តីជូនណាម្នាក់ដែលមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយគឺជាការសំហេតផលណាស់ដែលគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិដែលតម្រូវឲ្យធ្វើសមារណកម្មខ្មែរក្រហមចូលក្នុងសង្គមជាតិវិញគឺជាអំណះអំណាងសំខាន់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែអ្នកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដឹងថាមានប្រភេទនៃចារីចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីព្យាយាមឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីគោលបំណងរបស់ភាគីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើសុំពីផ្នែកបណ្ណាសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកំណត់ហេតុនៃការចរចាគ្នារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធមិនបង្ហាញឯកសារភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមឯកសារដែលបានស្នើសុំទេដោយផ្អែកលើមូលហេតុរក្សានៅការសម្ងាត់ហេតុនេះអនុភាពនៃច្បាប់ស្តីពីយុត្តាធិការបុគ្គលមាន2ផ្នែកច្បាប់នេះកំណត់យុត្តាធិការបុគ្គលផ្ទាល់របស់សាលាក្តីនៅត្រឹមជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនឹងច្បាប់នេះមិនរាប់បញ្ចូលយុត្តាធិការនៅតុលាការធម្មតារបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការពេលវេលារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយ
ចា៎
គោលការណ៍ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងចំណោមកត្តាដែលត្រូវពិចារណាអំពីអនុវត្តការអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិគឺមានគោលការណ៍វិមតិសង្ស័យត្រូវបានទៅជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោតនឹងការបកស្រាយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការអនុវត្តគោលការណ៍វិមតិសង្ស័យបានប្រយោជន៍ទៅដល់ជនជាប់ចោតឬការបកស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងគឺមានសារៈសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលច្បាប់ជាញឹកញាប់មិនបានចែងឲ្យបានពេញលេញហើយករណីនេះក៏កើតមានច្រើនផងដែរនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាពិសេសតាមទស្សនៈរបស់មេធាវីការពារក្តីបាត់ចោតនឹងខ្លឹមសារអង្គហេតុជារឿយៗហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈពង្រីកមុខសញ្ញាទៅមុខការបកស្រាយខុសៗគ្នាជាច្រើនទៅលើទស្សនៈទានច្បាប់តែមួយនៅសាលាក្តីនេះនិងតុលាការផ្សេងទៀតគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់ពីបញ្ហាបែបនេះតុលាការពិសេសមួយដែលកំណត់អត្តន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអំពីយុត្តាធិការបុគ្គលយុត្តាធិការរឿងក្តីនិងយុត្តាធិការពេលវេលាបានផ្អែកទៅលើការចរចាគ្នាយ៉ាងជំរងចម្រាស់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលមួយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងសេណារីយ៉ូអន្តរកាលក្រោយសង្គ្រាមហើយតុលាការនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍អក្រិតកម្មទាំងនោះបានកើតឡើងតុលាការពិសេសបែបនេះគឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់ដែលចាំបាច់ត្រូវកំណត់ការបកស្រាយច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការ
ចា
៎ទាំងនេះគឺជាការពិនិត្យពីព្រោះដោយសារតែសម្ពាធពីការរំពឹងទុករបស់សាធារណជននិងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈនៃនីតិរដ្ឋចំពោះអំពើឃោឃៅយងខ្នងរបៀបវិរៈនយោបាយព្រមទាំងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រពីមុនលើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទាំងនោះនៅក្នុងសេណារីយ៉ូប្រភេទនេះពីរដ្ឋភិបរបស់ជនសង្ស័យជនត្រូវចោតនិងជនជាប់ចោតជារឿយៗហាក់ដូចជាមិនមានការពិភាក្សាដេញដោលទេហើយមានការរំពឹងទុកថានឹងមានកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការដោយគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យបានយល់ស្របជាផ្លូវការទៅលើការយល់ឃើញទូទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអត្ថិភាពរួចហើយតាមន័យសច្ចានុម័តអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអនុម័តយុត្តិធម៌អនុវត្តយុត្តិធម៌តាមការជ្រើសរើសពីព្រោះថាមានតែមនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាចំពោះអំពើឃោឃៅដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពោលគឺជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់យុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយមិនមានបន្សល់ទុកនៅយុត្តាធិការសេសសល់ណាមួយសម្រាប់តុលាការធម្មតារបស់កម្ពុជានោះគឺជាជំរើសនយោបាយដែលបានដឹងរួចហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលចរចាគ្នាហើយបានថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្មើគ្នារវាងការអំពាវនាវធ្វើសមារណកម្មខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ឲ្យចូលក្នុងសង្គមវិញជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការបញ្ចប់តាមផ្លូវតុលាការសម្រាប់ការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់សាធារណជននិងជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលយកទាហានដែលសម្លាប់កូនក្មេងជាទម្លាប់ ដោយបោកក្បាលទៅនឹងគល់ឈើឬការប្រកួតគ្នាសម្រាប់មនុស្សឲ្យបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកជាច្រើនអំពើបែបនេះនាំឲ្យមានការដាក់ទោសមួយជីវិតដោយគ្មានថ្ងៃដោះលែងហើយក្នុងប្រទេសខ្លះអាចមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះអំពើនីមួយៗរបស់ជនល្មើសទៀតទាំងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិបានដឹងអំពីភាពខុសគ្នានេះរួចទៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលចរចាគ្នាម្យ៉ាងចៅក្រមនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចផ្នែកនយោបាយរបស់អ្នកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានជាដឹងមុនរួចហើយម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពនេះមិនត្រូវនឹងមិនអាចមានន័យថាជាការសន្មតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់លើដែលបណ្ដាលឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចដែលបានបញ្ជូននៅមកនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីអัยការនោះទេក្រោយរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងដែលផុសតាងខ្លះក្នុងចំណោមផុសតាងសំខាន់ៗដូចជាសាក់សីឬប្រភពផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចំណុចមួយដែលលំបាកទទួលបានផុសតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអង្គហេតុពុំមែនជាការងារដែលត្រូវទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតព្រមទាំងនោះទេឬនាំឲ្យមានការនាំឲ្យមានបទដ្ឋានផុសតាងកាន់តែស្រាលសម្រាប់បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះឬផ្ដន់ទាទោសឡើយមេធាវីការពារក្តីមានសិទ្ធិទទួលបានការវាយតម្លៃដោយឥតលំអៀងអំពីផុសតាងនិងការបកស្រាយច្បាប់នៅគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃឋានានុក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយគិតចាប់ពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសាលដីកាសំណុំរឿង001អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោយប្រយោលថាមិនមានការសម្រេចណាមួយក្នុងការអះអាងណាមួយបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយដែលថាការចរចាគ្នាអំពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាំឲ្យមានការយល់ឃើញជារួមនិងជាប់កាតព្វកិច្ចថាមានតែមនុស្សមួយចំនួនបានមួយចំនួនមានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឋិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការមនុស្សដែលត្រូវមានឈ្មោះការជ្រើសរើសជនដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះគឺជាការអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិសុទ្ធសាធរបស់សហព្រះអញ្ញានិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដោយផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអង្គសេចក្តីនៃរឿងក្តីនីមួយៗតាមទ្រឹស្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលមិនបានចូលរួមខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាចឋិតនៅក្រៅដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះក្នុងនាមជាជនដែលមិនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតផ្ទុយមកវិញជនណាម្នាក់ដែលមានឋានៈទាបនៅក្នុងឋានានុក្រមអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយផ្អែកទៅលើការចូលរួមរបស់ជននោះនៅក្នុងសកម្មភាពខុសខើទាំងនោះហេតុនេះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជននោះនិងផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកអំពីអំពើទាំងនោះគឺជាចំណុចត្រឹមត្រូវមួយទៀតដែលយកជាមូលដ្ឋានបានយើងមិនគួរមើលរំលងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងពីដំបូងដែលបណ្ដាលមកពីទូនីតិផ្លូវការរបស់ជនណាម្នាក់នៅក្នុងឋានានុក្រមឡើយជាងនេះទៀតការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងឋានានុក្រមរបស់ខ្មែរក្រហមមិនមែនធ្វើឡើងដោយមានមតិយោបល់ស្មើភាពគ្នាពីអ្នកមានទូនីតិនៅថ្នាក់ណាមួយហើយបន្ទាប់មកមានការពិភាក្សាគ្នារកវិធីដោះស្រាយឡើយសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្នាក់លើបន្ទាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាអ្នកអនុវត្តហើយអាចដាក់ទោសជាលក្ខណៈបុគ្គលប្រសិនបើមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចទេហើយអាចដាក់ទោសកាន់តែច្រើនទៀតដល់ខ្សែរយៈបញ្ជាការថ្នាក់ក្រោមក្រោមប្រសិនបើមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះទេការកំណត់គោលនយោបាយចុងក្រោយនិងមធ្យោបាយអនុវត្តគោលនយោបាយគឺស្ថិតនៅថ្នាក់លើដែលអាចជ្រៀតជ្រែកតាមចិត្តរបស់ពួកគេតាមពិតការពិភាក្សាគ្នាដោយចំហអំពីសេចក្តីណែនាំនានាអំពីអង្គការអាចត្រូវចាត់ទុកងាយថាជាជំហានដំបូងនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានសវត្ថិភាពឡើយប្រសិនបើការពិភាក្សាគ្នាបែបនេះមិនបានរាយការណ៍ទៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធការពិចារណាអំពីផុសតាងរបាយការណ៍ឆ្នាំ97-98របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារនិងរបាយការណ៍ឆ្នាំ1984របស់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអាចទទួលបានជាសាធារណៈហេតុនេះជាយូរណាស់មកហើយរបាយការណ៍ទាំងនេះបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនហេតុនេះមិនចាំបាច់ពន្យល់អំពីមូលហេតុថាតើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចាត់ទុករបាយការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងណានោះទេនិងដោយសារអ្វីរបាយការណ៍ឆ្នាំ97និង98របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពឹងផ្អែកជាចម្បងលើការចោះដល់ទីកន្លែងនិងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងប្រភពនានាហើយក៏បញ្ចូលព័ត៌មានពីរបាយការណ៍ឆ្នាំ84របស់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ទាំងនេះផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងនិងចំនួនជនរងគ្រោះ តាក់ទិននឹងចំនួនជនរងគ្រោះសម្រាប់ទីតាំងមួយកន្លែងមានប្រភពមួយឬពីរតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលផ្ដល់ទិន្នន័យអំពីចំនួនជនរងគ្រោះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាសេចក្តីសង្ខេបមិនមានកំណត់ហេតុពេញលេញនៃការសន្ទនាគ្នាជាប្រភពផ្សេងៗហេតុនេះខ្វះព័ត៌មានខ្លះដូចជាតើប្រភពទាំងនោះពឹងផ្អែកលើអ្វីបានជាដឹងចំនួនជនរងគ្រោះជាងនេះទៀតចំនួនជនរងគ្រោះមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយមូលហេតុនៃការស្លាប់មិនមានភាពច្បាស់លាស់មានការបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ1984របស់រដ្ឋាភិបាលគឺផ្អែកលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធច្រើនជាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយក៏ប្រមូលបានពីប្រភពច្រើនជាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែររបាយការណ៍ឆ្នាំ84របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានព័ត៌មាននេះរបៀបណាទេរបាយការណ៍នេះក៏មិនមានកំណត់ហេតុនៃការសន្ទនាគ្នាជាមួយប្រភពនានាដែរគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយក្នុងចំណោមរបាយការណ៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទដែលជនរងគ្រោះបានស្លាប់ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងខ្សែរយៈបញ្ជាការដែលស្លាប់ទាំងនោះបានកើតឡើងដែរហេតុនេះក៏មិនអាចកំណត់ថាតើការស្លាប់ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការពេលវេលាពាក់ព័ន្ធរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬអត
់
យោងតាមខាងលើនេះសាកចក្រមស៊ើបអង្កេតយល់ឃើញថាចំនួនជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ97-98របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងរបាយការណ៍ឆ្នាំ84របស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ទុកបានទេហើយមានតម្លៃផុសតាងតិចតួចហេតុនេះសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតមិនពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍ទាំងនេះទេប៉ុន្តែសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតបានពឹងផ្អែកលើចំនួនមនុស្សស្លាប់និងមូលហេតុនៃការស្លាប់ដែលសាកសីនានាបានផ្ដល់ជូនដល់ការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតសេចក្តីសន្និដ្ឋានយុត្តាធិការបុគ្គលការសន្និដ្ឋានថាអឹមចែមស្ថិតនៅក្រៅដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺទី1ដោយបានពិចារណាលើផុសតាងពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងអក្រិតកម្មដែលគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យទី2សូម្បីតែពិចារណាលើផុសតាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យក៏ដោយក៏អឹមចែមនៅតែស្ថិតនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរហេតុនេះបានជាមិនចាំបាច់ដាក់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតទេអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែរគ្មានផុសតាងដែលគ្រប់គ្រងដល់ការសន្និដ្ឋានខាងលើបើទោះបីជាបានពិចារណាទៅលើទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងឋានានុក្រមរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរមានលេខាស្រុកប្រហែលជា100ស្រុកផ្សេងទៀតនៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតំណែងជាលេខាស្រុកគ្រាន់តែជាឋានៈទី3រាប់ពីឋានានុក្រមថ្នាក់ក្រោមតែប៉ុណ្ណោះលើផ្នែកភូមិនិងភូមិមានផុសតាងគ្រប់គ្រងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលថាអឹមចែមត្រូវបានតាម៉ុកប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យដឹកនាំកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីនៅភូមិភាគពាយ័ព្ភហេតុនេះគាត់មានទួនាទីមួយដែលមិនត្រូវតាមទួនាទីជាលេខាស្រុកជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែពិចារណាលើអង្គហេតុថាពីដំបូងអឹមចែមទទួលបានទួនាទីត្រឹមតែជាលេខាស្រុកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ភូមិភាគពាយ័ព្ភភ្លាមហើយក្រោយមកទើបគាត់បានក្លាយទៅជាសមាជិកគណៈតំបន់ការដំឡើងឋានៈបែបនេះគឺផ្ទុយពីការដំឡើងឋានៈខ្ពស់ជាផ្លូវការមានការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពីដំបូងគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយសារថាបើតាមការចោទប្រកាន់មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 40,000 នាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំតយងតែប៉ុណ្ណោះច្បាស់ណាស់ដែលថាការចោទប្រកាន់នេះអាចតវ៉ាបានប៉ុន្តែផុសតាងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថានៅទីតាំងអក្រិតកម្មទាំងអស់ដែលបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យឬក៏មិនបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យជនរងគ្រោះមានចំនួនតិចជាងនេះឆ្ងាយណាស់សរុបមកទាំងកត្តាបុគ្គលទាំងកត្តាទាំងអស់បូករួមបញ្ចូលគ្នាដែលបានពិចារណាសាកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអឹមចែមស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេនឹងថែមទាំងមិនសន្និមត់ថាមានសំអាងហេតុគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ថាគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងដែលបានស៊ើបអង្កេតនោះទេបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាមូលហេតុអីបានជាលោកស្រីអឹមចែមមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញគន្លាការកម្ពុជាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអ្នកភត្រាចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទសាវនាកាមិនដឹងអូតូសំណុំរឿង004វគ្គ1ចា៎នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចា៎ដោយសារតែមិនដឹងអូតូនៅសំណុំរឿង004វគ្គ1នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកលែងទោសចំពោះអ្នកស្រីអឹមចែមដូច្នេះប្រសិនបើជានៅក្នុងករណីថាមានការស្នើសុំពិភាក្សាណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាដើមមិនដឹងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសាជាថ្មីនៅសំណុំរឿង004វគ្គ1នេះថាតើសំណុំរឿង004វគ្គ1នឹងអាចនឹងឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតសាជាថ្មីឬក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចា៎ប
ាទគឺគាត់អាចលើកក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺនៅក្នុងដំណើរការរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះនេះគឺសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះគឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលបិទផ្លូវតវ៉ាគឺមានន័យថាទោះបីជាខ្លួនមិនពេញចិត្តឬមួយក៏ពេញចិត្តគឺมันអាចតវ៉ាសើរើបានទេគឺសម្រេចហើយគឺបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងបាទ
ចាអរគុណលោកនាងភត្រាដូច្នេះថាតើតឡាការនឹងមានផែនការអ្វីបន្តទៀតចំពោះសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់មួយចំនួននោះចា
ខ្ញុំបដោតទៅលើសំណុំរឿង04វគ្គ1បន្តិចគឺសំណុំរឿងនេះបន្ទាប់ពីដំណើរការសាវនាកាពេល2ថ្ងៃនឹងហើយគឺចៅក្រមនៃអង្គបរិយជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រមពេញសិទ្ធិ5រូបគឺខ្មែរ3រូបនិងអន្តរជាតិ2រូបនេះគឺគាត់នឹងទៅពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់ដែលបានលើកឡើងអំណះអំណាងដែលបានលើកឡើងដើម្បីឈានទៅដល់សេចក្តីសម្រេចមួយថាតើត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏ត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងគឺគេត្រូវប្រើរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ខែដែរដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើការលើកឡើងការប្តឹងអូតូនេះបាទហើយចំពោះនីតិវិធីសម្រាប់សំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងនោះយើងមានសំណុំរឿង03យើងបានបិទបញ្ចប់ហើយក៏បានដល់ឱកាសទៅឲ្យសហចៅសហប្រាជ្ញាក្នុងការដាក់នៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានមូលរួមអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់កំពុងតែពិនិត្យទៅលើនឹងហើយនឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសចេញដីកាដំណោះស្រាយនៅពេលខាងមុខចំណែកឯសំណុំរឿង2ទៀតគឺសំណុំរឿង04នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនត្រូវចោតយមទិដ្ឋហើយនឹងសំណុំរឿង04/02ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនត្រូវចោតអោអាននេះគឺគាត់កំពុងតែសំណុំរឿងនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរហើយក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងនិងការធ្វើការប្រមូលនៅខ្លឹមសារផ្សេងៗពីបទសម្ភាសរបស់ជាមួយសាក់សីដើម្បីឈានទៅដល់ការវាតម្លៃចុងក្រោយអញ្ចឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺពីពេលនេះរហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018គឺជាដំណាក់កាលនៃការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចគេហៅថាដីកាដំណោះស្រាយដើម្បីបង្ដឹងថាតើជនសង្ស័យដែលបានស្នើឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងតើតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែរឬមួយក៏អត់ហើយចំពោះករណីលោកស្រីអឹមចែមនេះគេរកឃើញថាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការហើយប៉ុន្តែនៅជាប់មួយគឺមានការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាប្តឹងអូតូទៅកាន់អង្គបរិយជំនុំជម្រះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បាទ
ចាអរគុណលោកនាយភត្រាចាដូច្នេះជាចុងក្រោយតើដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងឮកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះតើផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានសកម្មភាពអ្វីបន្តទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
យើងសហការជាមួយនឹងវិទ្យុសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍សហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលយើងមាននៅក្នុងដៃហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងក៏យើងធ្វើជួបជាមួយនឹងសាធារណជនដែរយើងជួបនៅតុលាការហើយយើងខ្ញុំនឹងមានផែនការនៅក្នុងការចុះទៅតាមតំបន់នានាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបជ្រាបហើយបើសិនជាបងប្អូនជាបរតដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការឆែកមើលគេហទំព័ររបស់តុលាការក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមអញ្ជើញឆែកនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺតាមរយៈគេហទំព័រគឺ www www.eccc.gov.kh អញ្ចឹងគឺបងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងនោះបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកនេភត្រាចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាខណៈនេះនាងខ្ញុំសុខនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា